Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na naše talase. Ponedeljak je 21. maj, datum koji Crna Gora slavi kao dan nezavisnosti, koji je obnovila na referendumu održanom prije tačno 12 godina. Gdje smo danas, pitali smo nekadašnjeg šefa diplomatije Branka Lukovca, koji je bio među prvacima borbe za obnovu državne samostalnosti.
Očigledno da je napredak najizrazitiji, najizraženiji na tom spoljnopolitičkom planu. Visoka stopa kriminala i korupcije, nepotizam koji je postao rak rana društva, zadržan je partitokratski karakter vlasti i odnosa. To su problemi koji istrajavaju i gde u ovih 12 godina nije učinjen očekivani napredak.
Šta o tome gdje se Crna Gora 12 godina poslije nalazi, kažu sami građani.
Zadovoljan sam samo time da imamo državu. Ali najvećim dijelom nijesam zadovoljan.
Čime?
Prije svega identitetskim pitanjima nisam zadovoljan. Ovdje treba promjena sistema vladanja, a ne. Pa da su institucije sistema te koje odlučuju o svemu, da postoji nezavisno pravosuđe, nezavisno tužilaštvo, obzirom da vidim da sva nešto omladina jedva čeka da dovoljno odrastu, da bi otišli neđe.
Ostali naslovi emisije: Sirijska vlada nastavlja ofanzivu protiv Islamske države u Damasku. Nicolas Maduro ponovo izabran za predsjednika Venezuele na izborima koje opozicija ne priznaje. Lava vulkana na Havajima stigla i do Tihog okeana. A u emisiji poslušajte između ostalog reportažu o najstarijem muzičkom bendu u Crnoj Gori.
Grupa Exodus je muzički sastav sa najdužim stažom u Crnoj Gori. Proslavili su 50 godina svirke i ne planiraju da odustanu od nastupa, iako su pojedini članovi benda već u penziji, kao i beat muzika zbog koje su postali muzičari.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora slavi dan nezavisnosti u znak sjećanja na 21. maj 2006. kada je na referendumu obnovila državnu samostalnost. Tada je za glasalo 55,5% građana, dok je ne, odnosno za ostanak zajedničke države sa Srbijom, zaokružilo 44,5% upisanih birača. Za uspjeh referenduma bilo je potrebno da ga podrži 55% glasača, kako je to propisala Evropska unija. Najkompleksniji, najbolniji dio tranzicije daleko je iza nas i u tom pogledu smo ispred ostalih država regiona. To je ocjena premijera Duška Markovića u intervju za List Pobjeda. No, prema njegovim riječima, postoji još dosta izazova na putu razvoja i povećanja životnog standarda. Na pitanje koji je rok nakon kojeg će eventualno uslijediti smjene nadležnih za rješavanje napada na novinarku Oliveru Lakić, Marković je rekao da je taj napad nanio nemjerljivu štetu Crnoj Gori, zbog čega država mora, kako je naglasio, direktno i snažno da odgovori na rukavicu koja joj je bačena u lice. Lideri Demokratskog fronta krenuli su jutros u 10:30 ka Spužu da bi podržali funkcionera tog opozicionog saveza Milana Kneževića, koji se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Spuškom zatvoru. Oni su se sa pristalicama najprije okupili ispred zgrade osnovnog suda, odakle su krenuli u marš da bi, kako su istakli, iskazali protest protiv progona Demokratskog fronta. Socijalistička narodna partija Pobjednik je juče održanih izbora u Plužinama, gdje je pripalo 16 odborničkih mjesta, i toj opštini će nastaviti da samostalno vlada. Vladajuća stranka na državnom nivou, Demokratska partija socijalista, osvojila je 5 mandata, Demokratski front i Demokratska Crna Gora po 4 i Socijaldemokrate 1 mandat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Stanovnici na Havajima upozoreni su na novu opasnost od vulkana Kilauea, čija je lava stigla do Tihog okeana, gdje može u kontaktu s vodom da stvori otrovne gasove i isparavanja. Kilauea je jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu, ima neprekidne erupcije od 1983. i jedan je od 5 vulkana na Havajskom velikom ostrvu. Talibani su upozorili stanovnike Kabula da ne prilaze vojnim centrima, najavljujući tako nove terorističke napade u glavnom gradu gradu Afganistana. Talibani su poslednjih mjeseci pojačali napade i odbacuju pozive vlade na mirovne pregovore. A snage sirijske vlade nastavit će ofanzivu protiv ekstremista Islamske države u južnom dijelu Damaska. Poslije evakuacije grupe civila iz te oblasti javila je sirijska državna televizija. Opoziciona sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da je nekim borcima Islamske države dozvoljeno da napuste Jarmuk i susjedno naselje Al-Tadamon. Sirijska državna televizija pak negirala je da je postignut dogovor o evakuaciji militanata. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro osvojio je novi mandat do 2025. godine na izborima u toj zemlji, koje opozicija smatra namještenim i nezakonitim i zahtjeva novo glasanje. Više od 20 miliona birača pozvano je na glasanje, ali odziv bio 46%. Maduro vlada Venezuelom od 2013. kada je preminuo predsjednik Hugo Chavez. Duboka politička i ekonomska kriza mjesecima potresa Venezuelu, koje su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije. I još jedna informacija. Francuska glumica Brigitte Bardot pozvala je francuske vlasti da postave kamere u klanicama, uoči rasprave o nacrtu zakona o poljoprivredi. Slavna glumica, poznata kao veliki borac za prava životinja i decenijama stroga vegetarijanka, prozvala je jednu francusku klanicu u kojoj je skrivenom kamerom snimljen loš tretman prema životinjama. Bardot tvrdi kako je mlađa generacija osjetljivija na patnje životinja od starije generacije, koja, kako je ocijenila, truli u svojim navikama i tradicijama. Brigitte Bardot, seks simbol francuske kinematografije 60. godina, napustila je glumu u jeku karijere i u potpunosti se posvetila zaštiti životinja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Prije tačno 12 godina Crna Gora je na referendumu obnovila državnu nezavisnost, pošto je više od 55% njenih građana, a prema propozicijama koje je propisao Brisel, glasalo za. No osim sna o nezavisnoj državi, veći dio crnogorske javnosti priželjkivao je državu vladavine prava, slobode govora, članicu svih međunarodnih asocijacija, ekonomski i socijalno stabilnu zemlju, koja ubrzano osvaja standarde zapadnih demokratija i u kojoj će biti minimizirane nacionalne, vjerske, klasne i regionalne podjele. O oblastima u kojima su rezultati vidljivi i očekivanjima, koja se veoma sporo ostvaruju, i anomalijama postreferendumskog crnogorskog društva, za Radio Slobodna Evropa govori nekadašnji predsjednik Pokreta za nezavisnost i diplomata Branko Lukovac, sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
U svakom slučaju očekivali smo da se u ovih 12 godina ostvari mnogo više nego što je ostvareno. Moram reći da ono što su značajni rezultati, to već godinama, da tako kažem, prihvatamo kao ostvarenja, to znači da je obnovljena, učvršćena nezavisnost, ona je ojačana i u zemlji i u inostranstvu, znatno su unapređeni odnosi sa susjedima i u regionu, ostvaren je značajan napredak prema integracijama i evropskim i euroatlantskim. Međutim, ono što su bila očekivanja, a što se jako sporo, da tako kažem, ostvaruje kao zadatak da se prevazilaze neki problemi, to su s jedne strane zadržane pa čak i produbljene polarizacije i podjele političke, nacionalne, vjerske, klasne, regionalne. Dosta je slabašan ekonomsko-socijalni napredak, visoke stope nezaposlenosti, prezaduženosti, zapostavljenosti tih severnih regiona i tako dalje. I ono što je također veliki problem, odnosno zaostatak u ostvarivanju, to su problemi funkcionisanja pravne države, dakle visoka stopa kriminala i korupcije, nepotizam koji je postao rak rana društva, zadržan je partitokratski karakter vlasti i odnosa. Dakle, to su problemi koji istrajavaju i gde u ovih 12 godina nije učinjen očekivani napredak.
Kako komentarišete i činjenicu da Crna Gora nije prevazišla podjele sa kojima je ušla u novu državu?
Odgovornost za to je i na vlasti i na opoziciji. Kad je u pitanju vlast, tom problemu ona nije poklanjala potrebnu pažnju ni prioritet koji zaslužuje. Tek sada, evo u predizbornom vremenu, predsjednik Đukanović najavljuje nove inicijative sa ciljem prevladavanja ili smanjivanja podjela. Takvih napora da se u stvari najširi dijalog i dogovor oko najvažnijih pitanja Crne Gore, to je izostajalo u proteklom periodu. Sa strane opozicije, značajan deo opozicije još nije se pomirio sa Crnom Gorom kao nezavisnom državom, ni sa Crnom Gorom koja će biti deo evropskih i euroatlantskih integracija. Ona nije u najvećem delu spremna za dijalog, već je glavni njen metod pritisak, bojkot. Uz to postoje dakle i polarizacije i po drugim osnovama, ne samo političkim, sam već rekao, regionalni problemi, problemi tih nacionalnih vjerskih podjela i tako dalje.
Postoji naravno tu još jedan fenomen koji bih želio da objasnite, tu diskrepancu između spoljne i unutrašnje politike Crne Gore. Dakle, sa jedne strane, Crna Gora je ušla u NATO. Država nema prevelikih i nerešivih problema sa susjedima. Ima najveći broj otvorenih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, što govori o uspjehu. A na unutrašnjem planu postoje veliki animoziteti, problemi u vladavini prava, slobodi govora, korupciji i organizovanom kriminalu, što možemo najblaže nazvati stagnacijom. Kako to objašnjavate?
Očigledno da je napredak najizrazitiji, najizraženiji na tom spoljnopolitičkom planu. Crna Gora u poređenju sa onim što su problemi u Bosni, u Makedoniji, na Kosovu, u odnosima Srbije i Hrvatske, Srbije i Bosne, Srbije i Kosova i tako dalje, je jedno ostrvo, da tako kažem, stabilnosti u tom moru, nestabilnosti ovdje na Zapadnom Balkanu. I zbog toga je vidljiv, izrazit napredak u ostvarivanju tih spoljnopolitičkih zadataka. Nažalost, na unutrašnjem planu tu ona dosta zaostaje, tu je napredak jako spor, ali međunarodni činioci smatraju da je sada najvažnije da se očuva ta stabilnost u Crnoj Gori i manje pažnje poklanjaju onim kvalitativnim promjenama kojima ste govorili, dakle o vladavini prava, o demokratizaciji društva, o slobodi medija i tako dalje.
12 godina nam nije bilo dovoljno da riješimo određene društvene anomalije koje su prenesene čak iz 90-ih godina. Koliko će po vama još biti potrebno vremena da usaglasimo određene standarde sa standardima Evropske unije, prije svega u odnosu na vladavinu prava i demokratizaciju?
Pa to će očigledno biti proces koji će trajati ne neku godinu, nego možda čak i neku deceniju još. Kao što vidite, i unutar Evropske unije su države članice, naročito iz reda oni koji su primljeni u posljednjem periodu, gdje su ti problemi i dalje prisutni, zaoštreni, tako da će i Crnoj Gori biti potrebno mnogo više vremena da ono što je u smislu novih zakona, novih standarda, novih vrijednosti usvojeno u propisima, u strategijama, u planovima, da to implementira u životu. To je ipak jedan proces promjene društva ka vrijednostima, ja bih rekao, razvijene Europe.
Kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji predsjednik pokreta za nezavisnost i šef diplomatije Branko Lukovac.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A šta 12 godina nakon obnove državne samostalnosti kažu sami građani? Naša Lela Šepanović pitala je stanovnike Podgorice i Nikšića, dvije najveće crnogorske opštine, koliko su zadovoljni postignutim u prethodnom periodu na unutrašnjem i spoljnopolitičkom planu.
Zadovoljni smo što smo uspjeli da institucije sredimo na samostalni način i vodimo spoljnu politiku kako nam odgovara.
A na unutrašnjem planu?
A na unutrašnjem planu generalno jesmo, zato što smo, turizam je sad fokus, tako da imamo većih prihoda od turizma i manje se troši na ostale nepotrebne stvari.
Jel nešto nedostaje? Gdje bi to moglo biti bolje?
Sjever, definitivno sjever, da se ulaže više, samo to.
Kako ste danas zadovoljni, 12 godina poslije?
Zadovoljan sam samo time da imamo državu. A dosta toga, najvećim dijelom nijesam zadovoljan.
Čime?
Prije svega identitetskim pitanjima nisam zadovoljan. Srpska pravoslavna crkva i njeno privilegovano, dominantno prisustvo u svim i političkim, i ekonomskim, svim drugim sferama života Crne Gore. Naravno, jezik, nešto je kao napisana, ništa se niti se sprovodi, niti sve nešto napola. Tamo su ga onako donijeli da postoji, da ga imaju da mašu.
Zastava, himna, imate li tu nekih problema?
Ja nemam. I moj predsjednik Crne Gore, do malo prije koji je bio, to je jedino što mi se sviđa. Nije jedino možda, ali sviđa mi se spoljna politika Crne Gore, ko NATO pakt, pokretanje ka zapadu i milije.
Ovo unutrašnja scena.
Pa to je katastrofa. Ovo je država koja je u stvari partitokratska, koja se maskira iza partije da je crnogorska. Tako da je svi koji nisu za DPS, oni su odmah neprijatelji Crne Gore. Oni definitivno koriste pozicije koje su da ekonomski ovladaju ovom državom, ako se to može tako reći. Što je najgore, sutra da dođe opozicija, ona se u gradovima u kojima su došli na vlast, oni se koriste istim načinom vladanja.
12 godina poslije.
Jesam. Čime? Sa svojom porodicom, sa svojim uspjehom, svoju kuću, unučad i ja sam po tom pitanju presreći.
Ima li nešto da nedostaje?
Nema. Šta znam, nema.
U nekim stvarima jesam, u nekim u odnosu na prošlost, kako je bilo kad smo bili skupa, što je bilo i bolje.
90.
Pa dobro, ali ako zagledam neku drugu situaciju, onda nije bilo bolje. Ja zadovoljna sa nezavisnom našom državom uglavnom.
Jeste inače bili za nezavisnu državu?
Jes. Eto da kažem, 80% zadovoljna. Da sam u prosvjeti radila, uglavnom nije loša penzija, mogla je biti veća, ali šta znam.
A vi?
Baš prije sam gledajući ovaj spomenik tu razmišljao o bivšoj Jugoslaviji. I onda sam razmišljao kolika je ta razlika bila u korist one države.
U boljem.
Hvala Bogu, pozitivno. Ona Jugoslavija je bila država, u pravom smislu rije Titova Jugoslavija. A ovamo u ovom, što šta nije se popravljalo, ima mnogo i korupcije i kriminala i gledamo ovo što se dešava po ulicama Podgorice, ne možda budeš ni da razmišljaš o bezbjednosti nekoj velikoj. Tada, opet se vraćam na Jugoslaviju bivšu, mogo si da spavaš na sred ulice, niko te ne pita ko si, šta si, neki pomaka ima. Ali opet kad pogledamo, zatvorena su mnoga preduzeća, mnogi su radnici stali bez posla. Ja sam iz opštine gde je imalo 90. godine 6.000 radnika, a danas nema 1.500.
Tako da ovdje treba promjena sistema vladanja.
Kako?
A ne.
Kako?
Tada su institucije sistema te koje odlučuju o svemu, da postoji nezavisno pravosuđe, nezavisno tužilaštvo u perspektivi, obzirom da vidim da sva nešto omladina jedva čeka da dovoljno odrastu da bi otišli neđe, djeca koja završe fakultete i oni najbolji, najcjenjeniji, oni su već na putu za inostranstvo. Mislim da je to najveći poraz koji može da zadesi i roditelje i državu. Ako je njima san da odu negdje izvan ove države, mislim da je to katastrofa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sada je 13 sati 49 minuta. U nastavku emisije bavimo se regionom i svijetom. Najprije idemo u Sarajevo. Jučerašnja posjeta turskog šefa države Recepa Tayyipa Erdogana Bosni i Hercegovini, smatraju analitičari, otvara brojna pitanja. Počev od toga, je li liderima u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku važnija podrška Turske, Rusije, Hrvatske, da bi ostali na vlasti od naroda kojim vladaju, do toga da li lideri smatraju kako bi oni trebalo da građanima tumače i kako da žive i koga da smatraju Božim poslanikom. I Sarajeva sa detaljima Mirna Sadiković.
Demokrasinin beći olduğunu iddia eden...
Evropske države koje smatraju da su kolijevka demokratije danas su pale na ispitu, a Bosna i Hercegovina je pokazala da je demokratska država.
Tim riječima počeo je svoj istup na skupu u Sarajevu turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, kojim je nekoliko zemalja Evropske unije zabranilo održavanje predizbornih skupova, dodajući kako je Turska uvijek bila uz Bosnu i Hercegovinu i kako će biti podrška i u buduće. Uprkos brojnim upozorenjima BiH javnosti da bi taj skup u Sarajevu poslao još jednu negativnu sliku o Bosni i Hercegovini i da takva vrsta podrške, osim političke i to vladajućoj strukturi kod Bošnjaka, nema uporište u ekonomskoj, jer Turska više ulaže u Srbiju nego u Bosnu. Bosnu i Hercegovinu, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SDA Bakir Izetbegović odlučio je da uprkos svemu ugosti Recepa Tayyipa Erdoana. Profesor historije Husnija Kamberović kazao je za Radio Slobodna Evropa da predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, pristajući na organizovanje predizbornog skupa predsjednika Turske u Sarajevu, a bez saglasnosti druga dva člana predsjedništva, nastavio praksu urušavanja BH institucija.
Ja mislim da zapravo je time Izetbegović uradio isto ono što su uradili neki njegovi kolege, recimo poput Čovića, koji urušava zapravo institucije, ugled predsjedništva kroz to svoje soliranje, nepoštovanje odluka, neuvažavanje institucije predsjedništva.
Jučerašnji skup u Sarajevu ozbiljno je udaljavanje Bosne i Hercegovine od Evropske unije, upozorava profesor evropskih integracija na sveučilištu u Mostaru Mile Lasić. Profesor Lasić podsjeća da je i Evropska unija uslovno rečeno tome doprinijela, jer je na nedavno održanom samitu Evropske unije s liderima Zapadnog Balkana u Sofiji praktično dala do znanja ovom regionu da mnoge članice Evropske unije nisu za proširenje u skorije vrijeme.
I u tom pogledu je ova avantura Monty Pythonovska gospodina Bakira Izetbegovića s njegovim prijateljem Erdoanom, dakle koji je persona non grata u ovom momentu u mnogim zemljama, dakle jedan tipični autogol kojega zabijaju BH političke elite sami sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I emisiju za Crnu Goru. Prljavi ruski novac potkopava napore Velike Britanije da odgovori Kremlju i podržava kampanju Vladimira Putina da podrije međunarodni sistem zasnovan na pravu. To se navodi u izvještaju Britanskog parlamenta pod naslovom Zlato Moskve, ruska korupcija u Ujedinjenom kraljevstvu. Više ćemo čuti od Biljane Jovićević.
Obim štete koji ovaj prljavi novac može naneti interesima spoljne politike Ujedinjenog kraljevstva minimalizira korist od ruskih transakcija u Cityju, što je londonsko tržište financija.
Rekao je predsjedavajući Komiteta za spoljne poslove Britanskog parlamenta Tog Dagenhart u ponedjeljak uoči objavljivanja izvještaja o Rusiji. Upozorio je da londonska financijska tržišta omogućavaju Kremlju da širi svoj uticaj nad Zapadu tako što su osigurali Rusima kupovinu i prodaju luksuznih nekretnina u britanskoj prijestolnici.
Tokom godina Moskva se od korumpirane države pretvorila u izvoznika nestabilnosti. Ruska korupcija i uticaj postali su pitanje nacionalne sigurnosti.
Dodao je Tagenhat. Britanija je godinama još od raspada Sovjetskog saveza 1991. bila mjesto na koje se iznosio i donosio ogroman ruski kapital. Ta situacija je Ujedinjeno kraljevstvo dovela u tešku poziciju dok pokušava da pronađe diplomatski odgovor protiv Moskve nakon trovanja bivšeg duplog ruskog agenta Sergeja Skripalja i njegove kćeri Julije u engleskom gradu Salisburyu 3. marta. Skripalj je prošle sedmice u petak izašao iz bolnice nakon više od dva mjeseca liječenja. Njegova kćer je izašla ranije i pod budnim su nadzorom britanskih službi bezbjednosti. London za napad optužuje Kremlj koji negira bilo kakvu umješanost. Rusija je također optužena za miješanje u američke predsjedničke izbore 2016. i druge izborne procese širom Europe kao i za seriju cyber napada širom svijeta. Oni te optužbe također odbacuju.
Nema izgovora za Ujedinjeno kraljevstvo da zatvara oči na kleptokrate i kršitelje ljudskih prava predsjednika Putina, koji peru novac preko Londona da bi korumpirali naše prijatelje, oslabili naše saveze i podrivali povjerenje u naše institucije.
Stoji u izvještaju Britanskog komiteta.
Korišćenje Londona kao baze za korumpirana sredstva pojedinaca povezanih sa Kremljem sada je sasvim jasno. Povezana su sa širokom ruskom strategijom i imaju posljedice po našu nacionalnu sigurnost.
Također se navodi, među drugim sugestijama, komitet je preporučio da se radi sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama na pronalaženju načina da se zabrani kupovina ruskih obveznica koje su prodate da bi se pomogle sankcionisane banke i zabranilo evropskim klirinškim kućama da trguju sa ruskim dugom.
Veličina londonskog financijskog tržišta i njihova važnost za ruske investitore daje Ujedinjenom kraljevstvu značajnu prednost nad Kremljem.
Stoji u preporukama izvještaja Britanskog parlamenta koji je sačinio Komitet za vanjske poslove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u 13.55 minutu pričama smo ponovo u Crnoj Gori. Zoro Martineti, Nebojša Vojvodić, Ante Krstović, Đoko Radonjić i Rade Ćoso članovi su najdugovječnijeg muzičkog sastava u Crnoj Gori. Imaju repertoar kao što je to bilo nekada na hotelskim terasama krajem prošlog vijeka. Sve ostalo promijenilo se tokom 50 godina koliko ih u bendu Exodusi veže ljubav prema muzici. Sa njima je razgovarala naša Jasna Vukićević.
Grupa Exodus je muzički sastav sa najdužim stažom u Crnoj Gori. Proslavili su 50 godina svirke i ne planiraju da odustanu od nastupa, iako su pojedini članovi benda već u penziji, kao i bit muzika zbog koje su postali muzičari, sjeća se Ante Krstović.
Uglavnom smo se svi odlučivali za električne gitare, samo zbog te vrste muzike koja je dolazila sa zapada. Obično smo svi se zaljubivali u tu muziku kad bi čuli Beatlese, Rolling Stonese. Vrlo, vrlo malo ljudi je tada mladi bilo koje je na bavljenje muzikom opredeljivao kralj rock'n'rolla Elvis Presley. To mi je i dan danas pomalo čudno.
Od Kotora, Budve, Herceg Novog Tivta pa do Umaga i Poreča, sve se ljeti dešavalo na plesnjacima hotelskih terasa, a na repertoaru su bili uglavnom zapadni hitovi.
Pamtimo naročito čuđenja, ponajviše Njemaca i Engleza kad bi došli na terasu tamo na nekom Balkanu, nekom hotelu koji je bio takav kakav je bio, nije to bio luksus. To su bili oni hoteli koje bi danas nazvali možda hoteli sindikalnog tipa, pa dočerpali bi ih orkestri kakav je bio u početku. I naš Exodusi koji su dosta svoga repertoara imali čak sa Billboardovih ili nekih drugih zapadnih top lista.
Zanimljivo je da su Exodusi do danas zadržali repertoar od prije pola vijeka. Đoko Radonjić ne očekuje od mladih da budu toliko odani muzičkim hitovima.
Većina njih moraju po kafićima muziku slušaju na mobilne telefone, tako reći. To, u tom smislu puno toga se promijenilo. Je na bolje ili na gore, ne znam. Prije je u stvari bilo, mislim, teže se dolazilo do muzike, ali nekako lakše je bilo odabrati šta je popularno i što ima gomila nekakve muzike koje smislom ne smisla. Hiperprodukcija muzike, a vrlo malo je muzike koja ostaje.
Kao i 70-ih, večeri Exodusa počinju tradicionalnim dalmatinskim pjesmama, pa malo latino zvuka, onda dosta popa i malo roka sa zapada i za kraj pop muzika sa prostora bivše Jugoslavije. No osim repertoara, sve ostalo se promijenilo, kaže Rade Ćoso, bubnjar Exodusa.
Moramo reći da je narod bio nekako veseliji, zadovoljniji. Danas je to neko drugo vrijeme, nema više toga žara za zabavu. Sad su ljudi se pretvorili u neke slušalce, više nisu na zabavi da se zabave, da plešu. Tako da su ljudi dosta statični i gledaju to sve kao da je maltene pozorište.
Ante Krstović.
Zašto ljudi danas tako malo plešu?
Teško pitanje. Prve dvije, tri godine, 90. godina praktično su hotelske terase nestale, tako da praktično početkom 90. godina našlo se u situaciji sve novo imaš. Imaš novu zemlju, pa onda malo kasnije novih 6 zemalja, nema više hotelskih terasa, mjerila vrijednosti su totalno promijenjena, ako ih uopšte ima, onda koga više interesuje ples, čak i kao način zabave, ali uglavnom činjenica je da je vaše pitanje u stvari jedini pravi odgovor. Ljudi više ne plešu ni blizu ko nekad.
Onako za svoju dušu, što slušate u privatnoj varijanti?
Pa, pošto imam tih ploča 400-500, jer imam još i gramofon, nijem jedan sam od tih bolesnika iz toga doba koji jedino kad mu ploča zašušti, smatra da sluša na muziku, neizbježni Beatlesi, Chicago, onda Blood, Sweat and Tears, Commodores, uglavnom sve je to negdje ispod 1970 i neke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.